Shpirtin, duha të të shohë, por jo ti nuk je.